Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jan Korytek patří mezi nejzkušenější manažery společnosti JPF, která firmám nabízí interim management, pomáhá jejich majitelům řídit a má takto rozhled po stovkách firem. My si budeme povídat o tom, jak firmu nastavit, aby v ní všichni táhli za jeden pro vás a jak se do jejího úspěchu odráží i chování zakladatele. Je to velice zajímavé téma. Pane Korytku, já vás vítám po čase zpátky. Dobrý den.
Dobrý den.
My, když jsme spolu plánovali tohle natáčení a připravovali se na něj, tak vy jste mi řekl zajímavou věc, a to, že majitelé firem často nemají realistický pohled na tu svoji firmu. A mě zajímá, jak je to možný.
Jasně, no. Majitelé společnosti jsou vlastně žijou v nějakých životních etapách té firmy. A v podstatě, tak jak každý produkt nebo vlastně všechno v životě je nějaká expanze, tam jsme všichni jako šťastní, všechno funguje parádně, tu firmu vnímáme úplně luxusně, takže to je krásný období. Pak nastává klasická stagnace, kdy v podstatě se nám to zastaví a teďka se řeší, jako co se děje. Tam už ty majitelé jakoby se dělí na takové dvě skupinky. Ta první si říká, něco je jinak, asi bych měl udělat nějakou změnu, vyvolat něco, co nás zase posune a vrátí zpátky na tu trajektorii toho růstu. A nebo jsou takzvaní doufači, kteří si říkají, ale tak vždycky se dařilo, máme super tým, všechno funguje, kultura, hold, akorát zrovna nějaký období, kdy se nám jakoby nedaří, počkáme, ono se to vyvrbí. Jo. Důležitý je jakoby nestratit ten elán. A tady tahle ta skupinka si myslím, že začíná jakoby trošičku ten obraz té společnosti vnímat jinak, než by měl být, že opravdu jako začíná ta realita jít jiným směrem, já tomu říkám paralelní světy, a potom se to rozdvojí a začne se to vyvíjet jinam, než by chtěli. Jo, samozřejmě potom je fáze, kdy stagnace přechází v tu depresi nebo v ten pád, kde už prostě je naprosto jasný, že té firmě se nedaří, že tam je něco špatně, jo, a pak se to zase ta skupina těch pochybovačů jakoby dělí na popírače, který opravdu říkají, ne, to my za to nemůžeme, to trh, to covid, to válka, to všechno ostatní, my za to opravdu nemůžeme, my jsme špičková firma, špičkový lidi, všechno v pořádku. Bohužel v prostředí je takový. No a ty druhý, který už potom jako šahají po nějakých záchranných jakoby prostředcích a říkají, tak musí někdo přijít, musí se na to někdo podívat a říct, hele, v čem je vlastně problém.
Jak se to ale stane, že podnikatel, který tu firmu založil, vybudoval ji úplně od nuly, měl tam ten drive, tah na branku a podobně, najednou ztratí ten realistický pohled? Co to způsobí?
Ono to způsobí i to, v jakém prostředí v té firmě žije. Jo? Vlastně i co má kolem sebe za lidi, co mu ty lidi říkají, jaký signály mu vydávají a tak dále. A vlastně taky se potkává se spoustou různých podnikatelů, kteří mají různý názory na věci a tak dále. Takže když se vám daří a jedete a frčíte nahoru, tak vlastně na tohle se nemusíte ani moc dívat, to nikdo moc nesleduje, každý je spokojený, zakoukaný vlastně do sebe, do svého úspěchu, do své firmy, ale v momentě, kdy to začne trošičku váznout, tak už začínáte koukat okolo, posloucháte víc jako lidi, co a jak, oni vám vysvětlí, že vlastně to není problém, že to je momentální nějaký výkyv, my to překonáme, my se hecneme, teď jsme tady parta srdcařů, jo, a kámoš, který má taky firmu, řekne, hele, my jsme taky v problémech, nebo ono, my jsme se hecli a ono to šlo. Takže začne vlastně jakoby se ujišťovat v tom, že ta situace vlastně to, že jsme v nějakým jiným jakoby stavu, je vlastně normální a že ono to přejde. No, ale ono to jakoby nepřejde bez toho, aniž bychom k tomu přiložili těžce ruku k dílu a začali měnit věci. Takže asi bych řekl, že je ovlivněný dost i tím, v čem jako žije, co si sám vlastně vytvořil v té firmě, jo, a kolem sebe.
Jinými slovy, nebo dá se to přeložit tak, že naslouchat jiným lidem je špatně?
Jak kdy. Ono není vůbec od věci. Pokud máte nějakou společnost a máte v dlouhodobý tým, všechno výborný, vztahy a tak dál, tak vůbec není od věci občas se na to nechá podívat nějakou nezávislou osobou, která třeba se v tom pohybuje, rozumí tomu nějakým způsobem, k tomu má co říct, protože vám může říct takový, řekněme, názor na věc nezatížený vztahama, že jo, bez nějakých skrupulí, jo, bez nějakých bočních úmyslů, úplně normálně, tak jako mezi lidma. A hlavně bych to teda dělal v období, kdy vidím, že ty výsledky nemám. Jo? Takže ta otázka byla fakt jako zajímavá. Já si myslím, že platí být přirozeně ostražitej, lidem důvěřovat, věřit, ale nepřehánět to až v naivitu. Jo? To znamená být jakoby pořád se snaží být na té straně racionální, co se týče řízení firmy a jejich výsledků. Samozřejmě, co se týče lidí, tak se dost často pohybujeme na straně emocionální a ta je poměrně náročná.
Bavíme se o tom, že ten podnikatel nemusí vědět, v jakém stavu skutečně ta jeho firma je, chybí mu ten realistický pohled. Tak když to otočím, jak ho získat?
Tak, teď jsme přesně u toho. Ten realistický pohled, nebo vůbec vlastně, jak by vlastně jsme měli tu firmu nastavit tak, aby jakoby fungovala, co tam základního je. První, co je základní, tak musí existovat důvěra mezi majitelem, mezi managementem a mezi lidma ve firmě. Dneska bych řekl, že ta důvěra rovná se informace, informovanost těch lidí. Protože pokud on, ten stav firmy může být tak, že za A, ten management ví, v jakém stavu ta firma je, ví to velice dobře majitel. A vzhledem k tomu, že my děláme spíš jako změny nebo problémové věci, tak většinou oni o tom vědí, ale neinformují ty lidi v té firmě. Mají obavu, že když jim to řeknou, tak ty lidi odejdou, ta firma se úplně zhroutí a tak dále. Druhá věc, druhá situace, taky poměrně častá, i když ne až tak moc, že ten majitel je naopak takový benevolentní, že vlastně dal veškeré kompetence těm lidem v té firmě a tak dále. A oni mu kolikrát jako nosí úplně nesprávné informace o tom stavu té firmy. A on potom žije v nějakém bláhovým jakoby domnění, že se firmě vlastně daří. Teďka aktuálně máme samozřejmě nějaký výkyv, který, ale hele, my tady přece máme už předjednané zakázky, ono to bude dobrý za půl roku. A za půl roku přijde a ono najednou ty zakázky nedopadly a dobrý to není. Jo, takže jsou to takový dva světy, kdy za prvý ten management před lidma ve firmě by řekl, kryje tu situaci, a za druhý, když se snaží ten management trošku oddálit to, než to praskne před majitelem. Jo. Samozřejmě toto jsou jako dost nepříjemné věci.
To znamená, že jeden z hlavních problémů je komunikace. To, že prostě v té firmě se neví, jak na tom skutečně ta firma je.
Přesně tak. Ono se to, jak jsem říkal, ono se to ví, akorát je otázka, jak se to komunikuje přesně do té firmy. Jo? To znamená, jak se k tomu postavíme. Ono je vždycky lepší, aby vám ta firma fungovala. Vy musíte opravdu se nebát, jo? A opravdu otevřeně informovat všechny lidi v té firmě o tom, v jakým jste stavu. Jo? Musíte mít nějakou vizi, to znamená, hele, dneska jsme ve stavu A, za rok, za dva, za pět budeme ve stavu B, C, D. Jo? K tomu máme nějakou strategii, jak se tam dostaneme. Jo? Tohle těm lidem musíme vysvětlit, jo? Protože se jich to bytostně dotýká. Dotýká se to i základních jejich životních potřeb. První je jistota, To znamená, já potřebuji jistotu, že když už někde dělám v nějaké firmě, že ta firma má nějakou budoucnost, jo? Že tam jako nebude to tak, že za dva roky skončí a tak. To znamená, já potřebuji vědět, co se v té firmě děje. Když to budu vědět a budu vědět, jakým způsobem se reaguje na tu situaci, v které jsme, tak buď se rozhodnu ano, jsem týmový hráč, jdu do toho, pomůžu té firmě, zamáknem si, anebo prostě začnou okamžitě hledat nějaké cesty, ale to je v podstatě dobře, protože takový lidi tam nechci. Jo? Takže ono se to jako přirozeně selektuje. Jo? Takže toto je strašně důležitý. A v té otevřené komunikaci je potom strašně důležitý, aby nám nechyběla ta proaktivita. Aby jsme tam měli opravdu to, že kdokoliv přijde s nějakým námětem na zlepšení, s nějakým opatřením, s něčím, co by mohlo situaci pomoct, tak nebude jakoby, řekněme, dehonestován za to, že je hujer a že někde jako toto, ale někdo se k tomu postaví, probere to s ním a tak dále. Jo? A všechno musí být fakt jako transparentní. Jo? Když je to takhle, naprosto běžně ty lidi se semknou a opravdu jsou schopní tu firmu vysekat z těch problémů.
Jak ale komunikovat ty věci? Protože i moje zkušenost je taková, že když ve firmě řeknete třeba to A, tak každý ho může slyšet jinak. Když třeba řeknu, firma si prochází náročným obdobím, tak někdo může slyšet, jo, to je normální, prostě to tak bejvá, firmy to tak mají, a někdo další může slyšet, ta firma končí, krachuje a já si jdu hledat práci. Tak jak to říct tak, aby to skutečně předalo to sdělení, který chci?
Jo, tohle to je základ, no. Dělá se to blbě, ale zase. Co funguje nejlíp, jsou čísla, ty jsou naprosto jasný, tam není co ohovořit.
No ale rozumí jim ti lidé?
Dívejte, jakkoliv složitý čísla se dají převíst do jakkoliv jednoduchých grafů, obrázků, něčeho, co v podstatě můžu ukázat a ono to řekne víc jak 1000 slov. Jo? To znamená, podle úrovně top management musí rozumět číslům, pokud jim nerozumí, nemá tam co dělat. Střední management, tomu to můžu připravit nějakým způsobem, aby to pochopili jednoduše. Potom tomu nižšímu, tam už je to o té práci těch vedoucích, který holci musí dát tu práci, vysvětlovat to polopatě těm lidem. Což ale neznamená, že ty lidi na těch úrovních nižší jsou blbí a ty na těch jsou chytrý. Oni jako v těch výrobách jsou velice inteligentní lidi, kteří vnímají spoustu věcí. Akorát hold v životě neměli to štěstí, že nevlastní firmu, ale takže řekl bych tak, pro každou úroveň připravit nějaký plán toho, jakým způsobem to sdělím. Ideálně i mít nějaký celofirmní meeting, pokud je ta situace složitá, kde musí vystoupit vedení, musí to majitel podpořit, nějakým způsobem jednoduchou formou sdělit, v jaký jsme situaci. Potom to v podstatě posunout na ty vedoucí, který už musí mít na tu situaci připravený svoje materiály a nějakým způsobem to těm lidem vysvětlit. Jo, potom samozřejmě důležitá role HR, což dneska jako HR vůbec jako nedělají tuhle tu činnost, nebo málo kdy, abych je neurazil, málo kdy, že se věnují vlastně tomu internímu procesu, který mimo jiné zahrnuje i třeba one-to-one s těma zaměstnancema, zjišťování jejich pocitů, vysvětlováním právě nějakých nesrovnalostí věcí. I ten HR může být nositelem vlastně ty vize a takovým tlumočníkem toho, co se chce, nechce a tak dále. No.
Jak se ve firmě vytváří, řekněme, zodpovědnost? Protože v několika firmách jsem to zažil, že jakmile se něco začalo dít, tak za to nikdo nemohl. Přitom ta firma, ti lidé v té firmě vlastně byli ti, kdo to způsobili. Oni tu firmu řídí. Vy třeba zmiňujete, a my jsme se o tom spolu bavili i v rámci té přípravy, ten tým srdcařů, který je ale nakonec taky možná zodpovědný za to, v jaké situaci se ta firma nachází a podobně. Jak tam vytvořit ten pocit toho, jo, tohle je naše dílo?
Ono to má dvě roviny. Ta rovina první je, jakým způsobem vládne majitel. Protože to je to, co jsme se bavili, že firma je jeho obrazem. Pokud má majitele, který je alfa samec a vládne diktátem, tak vlastně si kolem sebe buduje co? Buduje si kolem sebe armádu plničů, který prostě plní jeho příkazy. A když jste plnič, tak si svou práci uděláte tak, jak řekl šéf. Nic navíc, nic míň. prostě tak, jak řekl šéf. To znamená, vás to nenutí k přemýšlení, co by se mohlo zjednodušit, udělat jinak, lépe a tak dále. To znamená, tenhle ten princip úplně jakoby devastuje míru zodpovědnosti všech lidí. Vy tam máte ředitele, můžete mít obchodního ředitele, finančního, jakýkoliv ředitele, ale oni stejně nerozhodnou. Stejně se vším přijdou za váma, řeknou vám o co go a vy to rozhodnete, protože jste šéf a diktátor. To znamená, tady v těchto těch situacích, když vládne diktát, tak máte kolem sebe plniče a plavce. Plavci jsou lidi, kteří v podstatě jdou na svých 8 hodin do práce, nějak to tam přežít, hlavně, aby prostě ve 2 hodiny u těch píchaček a rychle pryč. Jo, chodí tam jenom pro tu mzdu. Ty plavci, ty jenom plní. Potom samozřejmě je ten druhá kategorie těch majitelů, který zase jsou, řekněme, velmi demokratičtí až benevolentní, dají obrovskou důvěru a kompetenci těm lidem, těm manažerům, co mají pod sebou a tak dále. A v podstatě nemají vůbec přehled o tom, jak ta firma ve skutečnosti funguje, ono to nějak jako jede, nějak si to žije svým životem a on je vlastně spokojený, protože je tam jakoby perfektní nálada, dostává nějaké informace, které ho nějakým způsobem uklidňují. Ale tady v takovémhle prostředí, kde zase chybí jakoby ta hlava, takže každý si rozhoduje nějak, jo, pak se hádají o tom, kdo vlastně za to může a tak dále, kdo to teda měl rozhodnout, tak tam zase vzniká to politikaření. Jo? Tam vznikají takové ty skupinky, kterým já říkám jako žabáci, kdy jsou to různý lidi z různých kategorií. Jo? Jako, teď jsem na to nedávno postoval, velký žabák, jo? Kámoš se šéfem, malý žabák, je nějaký introvert, který má nějakou neskutečnou know-how, kterou ví jenom on, nikomu to nikdy neřekne, protože je nepostradatelný. A nebo naopak to může být extrovert na obchodě, který zas má v ruce ty klíčový 3 klienty a nikdy je nepustí a díky nim firma žije. Jo. To jsou ty nepostradatelní, pak jsou ty žabky, jo. To jsou takový ty malý nenápadný, který závidějí všem všechno a neustále prostě šíří ty informace, hele, víš, kolik on bere, to je hrozný a tak ten má nový auto, jo, a furt prostě takhle nějak. Takže tohle přesně v benevolentních systémech začnou vznikat tyhle ty pozice těchto lidí a vzniká vám tam vlastně kombinace, že máte plniče, máte plavce a ještě k tomu žabáky, jo. Takže vlastně ta situace potom graduje v to, že ta firma se dřív nebo později rozhádá úplně jasným způsobem a musí tam přijít někdo na pozici CEO, kdo zase nastaví jakoby ten řád. A to je ta třetí kategorie, kde v podstatě jsou firmy, kde je nastavený řád, je tam jasný CEO, který má plný kompetence a tak dále, je tam nějaký management, je nastavený systém řízení a tak dále, jsou jasné kompetence, tak v takových firmách to zase generuje tak, že vlastně kolem těch, ty plavci jsou tam vždycky, ale třeba v menším procentu, je tam samozřejmě nějaký procento těch plníčů, ale už se tam objevuje nová kategorie a to jsou posouvači. To jsou ty lidi, kteří tu firmu chtějí posouvat dál. Takže takhle to prostě chodí.
Ještě jste zapomněl na pátka.
Jo, no tak pátek. Pátek, jasně. To jsem taky pustil takový... Já jsem si to nemohl odpustit, prostě já na to narážím celkem často v těch firmách, že ten majitel má svého klíčového asistenta nebo asistentku a to většinou bývá takový divný vztah, já to něco jak druhý manželství, kde vlastně oni si tak strašně rozumějí, že vlastně ten majitel všechno řeší přes něj. Jo, úplně všechno prostě, od úkolování lidí až po stahování informací. A to je přesně ta situace, kdy vlastně k tomu majiteli se můžou dostat informace tak trochu jinak, protože pátek je přechroustá trošičku jiným způsobem, než to bylo řečeno. Jo, opravdu je třeba těžký se probojovat k majiteli firmy přes pátka, který pečuje o jeho mentální zdraví. Jo, že fakt jako řekne... Vy zavoláte, řeknete, já jsem dostal tady kontakt na pana majitele od jeho kamaráda, on nemá čas, o co jde? Vy řeknete, no já jsem z firmy, která se zabývá řízením firem, no to pana majitele vůbec nezajímá, tady tyhle věci. A vy se vlastně neprokoušete a ten majitel vlastně ani neví a teď si vemte, že to můžou být zákazníci, dodavatelé, jo? A vlastně on ani neví, že třeba přišel o možnost něco vyřešit nebo o nějaký biznis nebo něco, jenom proto, že prostě se ten člověk nedokázal prokousat přes jeho pátka. Ale zase díky němu má jakoby klid na život. No.
Vy jste tam použil super věc, a to, že firma je odrazem svého majitele. Já když tohle podnikatelům říkám, tak tomu dost často nerozumí. Jak jim to vysvětlujete, že to tak skutečně je? Máte na to nějaký příklad nebo něco, co by bylo uchopitelné?
Víte, ty příklady jsou denodenně. Jo? Teď jsme řešili, byli jsme na takové velké analýze ve společnosti a pan majitel chtěl vědět, koho mu tam nasadíme jako do té společnosti předem, než vůbec začneme. A já mu říkám, podívejte se, to já mám v momentě, jo, CVčko, všechno chtěl dopředu. A já jim to říkám vždycky stejně. Podívejte se, v momentě, kdy já vám začnu posílat CVčka, vy mi začnete vlastně ty lidi lustrovat a začnete vybírat podle svých kritérií, který používáte běžně, podle své intuice, svého feelingu, svých nějakých kvalifikačních předpokladů. A ten člověk vám sem nezapadne, jo? Nezapadne, prostě, protože on je jiný. A je jiný z toho důvodu, že vy jste takhle vybíral posledních 10 let lidi do firmy, máte všechny klíčové lidi, jakoby pozice obsazený lidma, který jste si tímhle způsobem vy vybral, no ale ta firma spadla na polovinu obratu a je ve vážných problémech. To znamená, já jakoby se vším respektem, s úctou, co ty lidi dokázali a tak dále, říkám, tady musí přijít změna, ale změna i na třeba postu toho výběru těch lidí do té firmy, tak to nechte na firmu, která se tím živí, ona vám vybere toho správného člověka, který tam má být, a pokud ne, no tak kdykoliv to můžete ukončit, to je jasný podle těch podmínek, co máme, ale tohle je jakoby jeden takový příklad, druhý příklad, když jsme se právě bavili o tom, že obrovský strach z toho, že když tam někdo přijde zvenčí a začne dělat nějaké změny z titulu, z pozice CEO a teď to vlastně to, ale my tady přece máme perfektní tým, my tady máme kulturu, my máme obrovský strach, aby ty lidi neodešli, jo? Protože jsou to všichni srdcaři, dýchali by za tu firmu. Já říkám zase, ale se vším respektem. Ano, ale co se stalo za poslední 10 let s tímhle týmem srdcařů? Dostali jste se do vážných problémů. To znamená, jasně, když já dneska přijdu a řeknu tomu majiteli, proberte to se svýma lidma, jak se na to budou dívat, že tady někdo přijde zvenčí. Co myslíte, že nastane? No, hele, šéfe, ne, my se hecneme, vždyť jsme vždycky dobrá parta, my mákneme, semkneme se tak jako vždycky a ono to půjde. Může to tak být, nemusí. Jo? Takže proto já říkám, dávám jim tyhle ty příklady spíš jako proto, aby si uvědomili, že vlastně tu zodpovědnost za tu situaci mají finálně na hlavách jako ti majitelé, protože kdo jiný. Spousta z nich mi říká, dívejte, já tady mám úplně šílený lidi v té firmě. Jo? To je hrozný, ten management, to je jeden dezolát vedle druhého. No ale jako, pak si nemůžete nezeptat, a kdo je tam jako nabral do té firmy, že? Což vzniká potom jako taková to napětí mezi náma, kdy tam sedíme a on si říká, tak on si teď o mě myslí, že jsem úplně blbej. Není to tak, jo? Je to o tom, že ale pojďme si nalít čistého vína, jak vlastně ta situace celá vznikla. A proto já vždycky říkám, firma je odrazem svého majitele. A pokud to nebyl on, kdo ty lidi tam nabral, tak samozřejmě je to otázka, kdo to byl a jak vlastně si nastavili dopředu procesy a kritéria a vůbec věci, aby se to mohlo stát, že prostě ten management je třeba nevýkonný. Jo.
Takže aby se změnila ta firma, tak se musí změnit ten majitel?
Aby se změnila firma, majitel se vůbec změnit nemusí. Jo, to je, musí se, co se musí změnit, je jeho nastavení a rozhodnutí o tom, jestli chce v té firmě změnu nebo nechce. Jestli opravdu chce, tak jestli je on ta správná osoba, a teď se fakt bavíme o firmách, kterým se nedaří, stagnujou a tak dále. Jestli on je ta správná osoba, která tu změnu provede sama, vymyslí, provede a zajistí nápravu, anebo jestli si teda řekne o pomoc kdekoliv, Není to žádná ostuda. A jestli si tam dosadí někoho, kdo tu změnu udělá za něj. Jo. Kdo přesně bude mít jiný názor na náhled na ty věci, kdo bude třeba jinak pracovat s těma lidma, kdo opravdu stanoví tu vizi, tu strategii, bude jinak vybírat ty lidi do té firmy, jinak s nima pracovat, aby opravdu k té změně jakoby reálně došlo. Takže majitel se opravdu jako změnit nemusí, ale jenom jeho rozhodnutí, jestli s tím chce nebo nechce dělat, to by se teda mělo změnit.
Z mý zkušenosti ale podnikatelé mají často velký strach z toho, když tam přijde někdo zvenčí, že naruší tu jejich firmní kulturu, takovou tu energii té firmy. Bude to prostě najednou úplně jiný člověk, který tam nikoho nezná, nikdo nezná jeho. Jak tohle to řešíte vy, když do těch firm chodíte a vlastně řídíte?
Přesně tohle my děláme. Přijdeme tam a zahájíme změnu. My ty lidi, ty stojaté vody, my to potřebujeme dostat pryč z komfortní zóny. Jo, to je to, čeho se všichni strašně bojí. Jo, prostě najednou šáhnete do toho denního režimu, do těch lidí tak, jak jsou zvyklí a ono se to přece rozsype. Ty lidi se naštvou, odejdou a tak dále. Jako mezi náma, když si vezmeme, že třeba 80% firem má určitě nějaký problém. Není to všechno rajská zahrada, speciálně v téhle době, kdy neustále je turbulentní trh, všechno se hejbe. Tak říkat si, že někde není nějaký problém. A kdyby pokaždý, když se ten problém někdo pokusí vyřešit, všichni měli se zvednout a odejít do jiné firmy, tak tady rotuje, tady 500 000 zaměstnanců, tady furt rotuje někde a hledá tu ideální firmu, takže ono to tak jakoby není. Jo? Ty lidi nikam neodejdou. Ty lidi potřebují vědět to zásadní. Proč se to jako má dít? Proč? Co tím sledujeme? Jo? To je o té komunikaci, o tom vysvětlování. Co teda bude, když teda tady jde ten člověk zvenčí? Co je vizí té firmy? Co bude za rok, za dva, za tři? To je pořád to, co jsem říkal na začátku. My musíme si velice dobře připravit, když do té firmy jdeme. Co tam vlastně jakoby je cílem té naší práce, co to bude obnášet pro ty lidi, kam se chceme posunout a jakým způsobem vlastně ta firma na tom bude benefitovat tak, aby ty lidi se uklidnili a nebylo to hned od začátku jako armáda prostě nepřátelská, ale aby si fakt uvědomili, že ta situace je složitá a to je to, co oni nechápou. To je to, co oni nechápou, že na tom začátku, v jakém stavu je opravdu ta firma. V jakém opravdu stavu je ta firma? Tady si myslím, že si strašně málo jako firm nalívá čistého vína. Jo.
Jak se vám daří získávat důvěru těch lidí, když jste pro ně někdo úplně cizí?
No, jsou dvě paradoxní situace. Například, když jste na té analýze, tak to můžu říct, že třeba 80% lidí, s kterýma se bavíte, od nižšího managementu až po jednatele a tak dále, po různý ředitele a tak, tak oni tím, že tu situaci vnímají, že není úplně správná a teď mají různé informace o tom, jak to vlastně je v té firmě, tak když přijde najednou někdo, kdo říká, podívejte se, my jsme ze společnosti, která se baví řízením firem a pro naše potenciální partnery tady stanovujeme nebo se snažíme sestavit nějaký rozvojový nebo revitalizační plány, něco, co vám pomůže do budoucna, ale potřebujeme, abyste nám vysvětlili, jak to tady funguje, tak byste se divili, co ty lidi vám řeknou. Jo? Až je to úplně neuvěřitelný, kdy...
Že jsou nakonec rádi, že někdo konečně přišel.
Jo, přišel někdo, kdo sedne a kdo je opravdu poslouchá. Takže oni najednou se vám otevřou. Samozřejmě musíte k tomu přistupovat tak, že pořád mít na paměti ty kategorie těch lidí, jo? Že se bavíte s posouvačem, s plničem, s plavcem, s žabákem, s žabkou, s pátkem a každý vám to bude trošku podávat ze svého úhlu pohledu, protože samozřejmě každý má nějaký zájem, jo? Ale ve finále se dovíte opravdu hodně věcí a ty analýzy jsou strašně důležitý a potom je důležitý samozřejmě ten start, když tam ten člověk přijde, že my jako standardně začínáme tím, že už na té analýze zjistíme velice, velice rychle, jestli ty lidi v té firmě jsou připravení a jestli chtějí nějaký změny, to zjistíme hned. A pokud ano, tak je to materiál, s kterým se opravdu dá dobře pracovat, a samozřejmě ten interim, který tam pak přichází, už je připravený na tu situaci a ví, že musí začít tím, že opravdu pracuje one to one s těma lidma, vysvětluje, jo, a je to z toho začátku velmi, velmi, velmi osobní.
Jenomže, a to je přesně to slovo, osobní, zase moje zkušenost třeba i 2 dny stará, podnikatel, firma, na klíčové pozici má člověka, který té pozici vůbec nerozumí. Ale on ho tam má, protože v té firmě ten člověk je dlouho, protože jsou přátelé a protože si s ním nechce pokazit vztah. A takových anomálií v těch firmách je strašně moc. Jak tohleto řešíte, když může být problém v člověku, kterýho ten majitel má prostě rád, nebo kde je tam nějaký silný osobní vztah?
Jo, to je ta kategorie velký žablák, kamarád s majitelem. Jo, stává se to běžně, buď je to kamarád, nebo to je rodina. Na ty pozici je nevhodně a majitel ho nechce jakýmkoliv způsobem to řešit. A samozřejmě ta firma to vnímá, vnímají to ty lidi, je to určitý způsob protekcionismu. Jo, většinou jsou ty lidi ještě velmi dobře ohodnocení a tak dále, takže tam vzniká potom nějaká závist u těch zaměstnanců a tak dále. To znamená, tohleto, my v těch analýzách už tyhle ty věci jako fakt říkáme. Jo. To znamená, už při těch prezentacích říkáme, dívejte, tenhle ten váš CEO, co tady máte, nebo to z našeho pohledu, je to určitě hodný člověk, všechno, ale prostě je na špatné pozici v té firmě. Takže prvotní, co je, tak se snažíme opravdu najít roli tomu člověku v té firmě jinou, fakt jinou, než tu, kterou má, aby nám... Taky ono závisí, na jaký pozici tam sedí. Jo? Pokud opravdu sedí na klíčové pozici rozhodovací, která může jakýmkoliv způsobem omezit nebo ovlivnit proces v průběhu vůbec té zakázky tou firmou, tak je to blbě. A tam musíme jakoby řešit tu věc, jakou roli mu teda najdeme ve firmě. To je první fáze, kterou ten majitel většinou jako řekne OK, ale on tady musí být, ale souhlasím s tím, že dobře, pojďme mu najít nějakou roli, která bude jiná. Samozřejmě 90% těch žabáků jinou roli nechce. Oni chtějí tu, co měli, jako na kterou jsou zvyklí, protože tím, že vlastně tomu nerozumí, že neumí nebo mají nižší výkon, tak vlastně mají strach z toho, že když je dáme do jakékoliv jiné role, tak tam se to ukáže úplně naplno, že prostě třeba neví. Jo. Takže tam je důležitý si s tím člověkem sednout, opravdu detailně zjistit, v čem je dobrý, jestli v něčem dobrý, nebo kde jsou nějaké jeho silné stránky a na ty silné stránky se podívat a říct, dobře, v této firmě tohle by se dalo využít tímhle způsobem. Pokud to vůbec nejde, tak potom je na rovinu. My tam nechodíme, aby jsme říkali majitelům věci, že je to super, že ho tam mají, jako, tak mu řekneme, dějte, tenhle člověk prostě musí z té firmy odejít. Jo? A pak je to o tom, jestli on jako řekne, dobře, tak to zařiďte, domluvte se s ním, protože mě to prostě je proti srsti, tak my to se s ním domluvíme, zařídíme. Samozřejmě vždycky chceme v takovém případě, aby ten majitel byl nějakým způsobem velkorysej, už vzhledem k tomu, že jsou to kamarádi a tak dále. Ale jako zase, bavíme se o tom, že chodíme do společností, které jsou v nějaké situaci. A když ta situace opravdu je napováženou, tak i tyhle ty pozice se musí fakt vyřešit, jinak to nikam nepovede.
Pojďme se na závěr vrátit na začátek. My jsme začali tím, že majitelé dost často nemají realistický pohled na svoji firmu. Zkusme jim dát nějaký tip, jak ho získat, jak si otevřít ty oči, co se skutečně v jejich firmě děje, jak na tom je.
Já bych to řekl jinak, jako pohled. Bylo by dobré, kdyby jsme se dívali na to, že opravdu si uvědomíme, jestli všem zaměstnancům a celému managementu je absolutně známý stav, ve kterým se ta společnost nachází. Jestli je to pro nás jakoby téma jim to říkat nebo ne. Já si myslím, že otevřená komunikace a otevřená firma je daleko, daleko lepší, než někde něco zakrývat a ty lidi si to pak budou špitat někde po chodbách a pak budou odcházet a hledat si radši preventivně nějaké zaměstnání. To znamená zakrývání stavu. Určitě bych si dal pozor na to, abych protěžoval někoho jenom proto, že má ke mně jako k majiteli skvělý přístup, ale díval bych se na to, jaký opravdu jsou výsledky na všech těch pozicích, čísla a tak dále, jestli i ten přístup je vyvážený výsledkama. Určitě bych se podíval na to, jestli mám někoho, kdo se mi stará o interní HR politiku, o prosazování mé vize, vysvětlování s těma lidma, kdo se stará o feedback od zaměstnanců, jak se v té firmě cítí, co potřebují a tak dále. Určitě bych se podíval na to, jestli ve své firmě vyhodnocuju zakázky a jestli vyhodnocuju výsledky ty firmy i s tím managementem, to znamená nejenom na pravidelných poradách, ale třeba jednoměsíční hodnocení se zaměstnanci kompletně 20 minut někde náhle. Určitě bych se podíval na to, nebo bych si spíš nechal někoho nezávislého podívat na to, jestli na klíčových místech v té firmě mám opravdu ty správný lidi. Jo? To může udělat nezávislá firma. Určitě bych se podíval na to, jak mám nastavený odměňování. Odměňování je kapitola sama pro sebe a nevhodně nastavený odměňovací modely dokážou vyrobit velký neštěstí, co se týče zaměření na výkon a vůbec jako vztahu mezi lidmi a tak dále. A samozřejmě bych se podíval na to, jestli ve firmě propaguju něco jako věrnostní politika, ale ne ve smyslu toho, že automaticky za to, že tam někdo je 1, 5, 10, 15, 20 let, ale za to, že samozřejmě tam je, ale má i nějaký proaktivní přístup, to znamená zaškoluje další lidi, má pravidelně dobré výsledky, nízká absence v práci, takové ty běžné věci, které jsou. A tyhle lidi bych potom samozřejmě odměňoval, jak se říká v uvozovkách, zlatem, protože to jsou přesně ti, kteří přenášejí to srdce jakoby dál do těch ostatních lidí. Takže spíš bych se podíval tady na ty věci, jestli mi ve firmě fungují, pokud ne, tak bych zavolal JPF, ať se mi podívá, proč ne.
Pane Kolitku, já vám moc děkuju za rozhovor, ať se vám i vašim klientům daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
Díky moc, Jiří, mějte se pěkně, naschle.